Wal o ddŵr. Dyna'r unig ffordd fedrai ddisgrifio beth oedd hi. Wedi gweld y môr o'r blaen. Wedi gweld y môr nifer o weithiau, ond nid fel hwn, a nid yn y lle yma o'r blaen. Fel arfer, oedd y môr yn aros ble roedd e fod i aros heibio'r forglawdd. Ond dyma lle oedd e, tonau trwm, trwchus, llwyd yn sgubo tuag atai ar draws y ceau heibio'r bwthyn, o'n nhw'n dod mor gyflym nes bod y coed a'r llwyni yn plygu o dan eu pwysau. Wi meddwl nes i glywed fy hun yn chwerthin. Mae'n swnio'n od nawr, yn diw hi, chwerthin o achos rhywbeth fel hwn, ond o'n i'n meddwl bod rhywun yn chwarae dwlu, bod hwn yn jôc mawr. Falle o'n i'n gweld pethau neu wedi syrthio i gysgu ac yn cael breuddwyd od. Pan oedd mam yn adrodd storis i mi, weithiau o'n i'n syrthio i gysgu'n ara deg ac yn dechrau gweld y pethau oedd hi'n sôn amdanyn nhw. Grach yn troi fewn i filgi. Draig gwch yn ymladd gyda draig wen gyda thân yn seithi o'i thrwyn hi. Cew! Sgrech mam dorodd drwy fy mreiddwyd. Ei llais hi wnaeth fy ngorfodi i sylweddoli taw nid breiddwyd oedd hwn o gwbl, oedd hwn wir yn digwydd. Oedd y môr yn dod tuag atai yn llyncu'r tir, a gyd o'n i'n gallu gwneud oedd rhedeg. Felly dyna nes i. O'n i ble roedd ti'n rhedeg pam yr môr yn symud mor gyflym a cheffyl yn carlamu. Oedd fy mhen yn sgrechian rhedau'r mynyddoedd yn union fel oedd fy nghendeidiau wedi gwneud, ond nid oedd fy nghoesau yn symud yn ddigon gyflym. O'n i'n gallu clywed sŵn fy anadl yn rhwygo drwy fy ngwddwf, a wedyn sŵn arall, sŵn rhywbeth anferth, rhywbeth nid oedd hi'n bosib ei dianc. Wrth i'r môr rithro'n agosach ac yn agosach ar tir grynio dan fy nhraed yn union fel straeon mam wedi'r cwbl yn y tro ma, nid trio draig neu sŵn traed anferth cawr oedd hwn ond rhywbeth go iawn, rhywbeth yn y byd hwn, rhywbeth oedd mynd i fy llyncu'n gyfan gwbl, rhywbeth ofnadwy, boac, 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 boac. Oedd y sŵn yn dod o uwch ben, a dyna lle, uwch fy mhen, roedd yr olygfa mwyaf fod. Edrychodd amgylch di, wyt ti'n gallu gweld coeden? Coeden y fedrwyd di ei dringo, os oedd angen, gyda bwncif mawr cryf a chynghennau dyddaldi. Achos wyt ti'n cofio fi'n gweud, nid yw ieir yn gallu hedfan. Ond dyna lle roedd Betsy yn sefyll ar ben cangen uchaf o goeden y falau fwyaf yn y berllan. Oedd hi'n fflapio ei hadenydd ac yn gwichio ar dop ei llais, ac o'n i'n gwybod yn union beth oedd ei hystyr hi. Nes i ddim gwastraffu eiliad. Taflais fy hun i fewn i ganghennau'r goeden a dechrau dringo, yn tynnu fy hun lan, 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 fy mreichiau yn sgrechian fy nhraed yn llithro. Nid oeddwn i'r ioed wedi bod yn ddringo'r da, achos o'n i bob amser yn rhy ofnus ac yn stopio edrych i lawr ac yn rhewi, ond y tro ma nes i ddim meiddio edrych i lawr. O'n i ddim gallu. Oedd edrych i lawr yn rhy ofnadwy. Dim ond pan gyrhyddes i dop y goeden y wnes i edrych i lawr. Des i o hyd i gangen ddigon cryf i mi setlo arni, ymestyn am Betsy, y faith i'n syth i gwtio i fyny fy nghesail yn crynu braidd ond yn edrych yn hapus iawn gyda'i hun. A dyna pan edryches i. A beth weles i oedd. Dŵr. Ymhobman. Dŵr y môr yn llwyd ac yn frown ac yn corddi'n ofnadwy. Oedd y dŵr hanner ffordd i lan boncyff yng nghoed yn y falau, a roedd e dal i fod yn codi. Oedd y môr yn ymestyn i bobman. Nid oeddwn i'n gallu gweld ein cae ni, na'r llwyni, na'r ffos, na'r gat ar bwysyn bwthyn ni. O'n i'n gallu gweld tŵr bwthyn, ond oedd y dŵr yn lapio'r walydd ac oedd y drws wedi diflannu'n llwyr. Ac o'n i'n gallu clywed pethau ofnadwy, sŵn clychau'r capel yn canu yn ceisio rybyddio pawb ond oedd hi'n lotri hwyr. Sŵn pobl yn gweiddi a sgrechian yn y pellter a phobman drwy'r amser, sŵn rhio'r gwynt a'r dŵr. Y gorais fy ngheg a rhio gyda'r gwynt, Mam! Nid oedd dim sŵn am yw ohoni, Mam! A oedd hi wedi llwyddo dringo i dŵr bwthyn, ble roedd hi? Oedd hi wedi gwastraffu amser yn gweiddi amdana i pan ddylai hi fod yn dringo i diogelwch. Ac yna gweles i fe, yn arnofio heibio yn y llif ddŵr mwdlyd. Basged wyael gyda lliain coch y tu mewn. Basged casglu wyau mam oedd hi. Ac o'n i'n gwybod bryd hynny, ei bod hi wedi cael ei chymryd gan y môr. Daliais yn dyn I ben y goed yn y falau gyda Betsy yn fy mreichiau wrth i'r môr godi o'n cwmpas ni a chrio, a chrio, a chrio.